Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Evo nas u 26. emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Za danas smo vam pripremili da čujete jednu emisiju iz arhive. Naime, čućete 20. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, koje je emitovano 8. novembra 1998. godine. Upravo one godine kada je počeo sa radom i naš radio, a samo da vas podsjetimo da je te godine od 1. do 8. novembra išla retrospektiva filmova Andreja Tarkovskog u saradnji našeg radija sa Fakultetom dramskih umjetnosti sa Cetinja. Kroz ovo izdanje emisije, koje je emitovano, kao što ste čuli, 1998. godine, 8. novembra, vodili su vas jeromonah Jovan Ćulibrk, Petra Smolović i Stela Romić.
Pomože Bog, braćo i sestre, danas smo po 20. put zajedno u Djeci Apokalipsi, Djeci Otkrivenja na Radio Svetigori 101 MHz FM Stereo. Danas, kao u nastavku već nekoliko emisija koje su započele tu temu, nastavljamo se na priču o Andreju Arsenijeviću Tarkovskom. Naravno, u Djeci Apokalipse ćemo o Andreju Tarkovskom da govorimo na jedan poseban način i posebnim jezikom, jezikom muzike koji on jako volio, studirao i koja ima veliku ulogu u njegovim filmovima. Počevši od Valjka i violine, njegovog diplomskog filma u klasi Mihajla Iljiča Roma, za koga je sam rekao da je njegov pravi učitelj, čak veći od Dovženka, jer je od njega sve naučio, pa sve do Žrtvoprinošenja i namjeravanog osmog filma Iskušenja svetog Antonija Velikog, kojeg Andrej Tarkovski nije stigao da dovrši. Vratimo li se u prošlost, Andrej Tarkovski, rođen od oca Arsenija i majke Larise 4. aprila 1932. godine, da bi počeo da studira orientalistiku, muzičku akademiju, da bi ga sa 20 godina majka poslala u geološku ekspediciju Sibir, odakle se vratio kao sa najvećim iskustvom u životu i međutim više nije imao prava da upiše nijednu filmsku školu, stvari nijedan fakultet, i onda je njegov otac, heroj Sovjetskog saveza i vjerovatno donedavno najveći živi ruski pjesnik, kako on sam kaže, koji inače i nogu izgubio u ratu, morao da stavi sva svoja odlikovanja i da pođe u Ministarstvo prosvete, da bi nakon toga Andrej Arsenijević bio upisan na VGIK, na Visoku filmsku školu, koju je završio u klasi Mihajla Iljiča Roma. O svemu tome možete naći podrobno u knjizi koju je izdao Novosadski Prometej, koju je priredila sama sestra velikog režisera Marina Tarkovska, filolog inače. A o prevođenju knjige i o tome šta se u njoj nalazi, danas će u Djeci Apokalipse govoriti Vesna Tolstonogo, prevodilac knjige. Nastavimo li dalje njegovim životom, dosta brzo on završava akademiju i snima svoj diplomski film Valjak ili violina, da bi tek 1961. godine, kada snimi Ivanovo djetinjstvo, sam u stvari sebi dao dozvolu da bude režiser. Ivanovo djetinjstvo, po njegovim riječima, služilo je kao proba, kao njegovo ispitivanje samoga sebe, imali prava da se nove zove režiserom, i već u tom filmu vidimo nekolike ličnosti koje će ga pratiti, ako ne do kraja života, ono barem do filma Stalker, posljednjeg filma snimljenog u Rusiji, ali koji ga očigledno, poput Nikolaja Borljajeva, prate kao duhovna djeca, kao i kao njegovi nastavljači do današnjega dana. Nikolaja Borljajeva i njegove riječi o tome da je Andrej Tarkovski bio Andrej prvozvani ruskoga filma čućete u jednoj od emisija Radio Svetigore, koja će se opet baviti Tarkovskim, moćete čitati u Svetigori, a danas ćemo, kažem, čuti prevodioca Veru Tolstonogovu. To je doba za Sovjetski savez kada dolazi do smjene Hruščova Brežnjevom. To je vrijeme prije svega ključne fascinacije hladnoratovskog doba, to je fascinacija atomskim ratom. Post-atomske scene nas već podsjeća i samo Ivanovo djetinjstvo, koje doduše govori o Drugom svjetskom ratu, ali vizualno mnogo više podsjeća na Hirošimu ili Nagasaki, da bi se opet Tarkovski u Stalkeru prihvatio mnogo direktnije te teme. Upravo po tome on ulazi u onaj krug stvaralaca koji su u kraju 20. vijeka govorili o svijetu koji se mora obnavljati i testirao temu zone u Stalkeru, svom petom filmu, dakle područja koje se mora proći da bi se došlo do sobe u kojoj se nalazi tajna. To područje, jedan drugi veliki Rus i veliki, ali naš umjetnik Leonid Šejka, po ocu Rus, po majci Grk, nazvao je đubrištem, stvarajući u tokom 60. godina. On je umro, bio je isto godišta kao Tarkovski, ali umro 1970. godine. On je stvarao upravo prolaz kroz to đubrište cijelo vrijeme svog stvaralaštva 60. godina, polazeći od grada, baš kao Tarkovski, do sobe koju on naziva zamak, i govoreći u svom posljednjem zapisu da je slikanje oblik molitve. O tome govori i sam Andrej Arsenijević Tarkovski, naročito u svojim posljednjim intervjuima, kada kaže da će da ljudi danas treba da zidaju piramide. Ono što je mudri evroazijac, koji se također vezivao za Rusiju i vjerovatno najznačajniji konceptualni umjetnik 50. i 60. Josef Beuys, govorio mnogo direktnije. Ljudi danas moraju da zidaju katedrale. Andrej Arsenijević Tarkovski za vrijeme svog kratkog života, kako je sam običavao da govori, sazidao je 7 velikih katedrala, 7 filmova, koji su se nesumnjivo uzidali u Crkvu Hristovu, nesumnjivo da su uzidali kao u sliku iz Jerminog pastira, kao kamenje, su u stvari uzidali njega i sve one koji su s njime srcem radili u Crkvu Hristovu bez bore i mrlje. I upravo naše djeca Apokalipse danas su posvećena tome na koji način Andrej Tarkovski je osmišljavao svoj put kroz zonu, svoj put kroz đubrište i vodio nas onom nezalaznoj svjetlosti koja je data na kraju Andreja Rubljova, a koju je trebao da posveti cijelog sebe u 8. filmu U iskušenjima svetoga Antonija.
Стоя корабли, поплыву просто так в никуда, от прекрасной на чуждой земли, по прекрасным и чуждым водам, под табачный угар и голдеж, непонятно счастливых людей, я начну выковыривать ложь неустроенной жизни моей. Буду я отрешенно глядеть, всем ветрам подставляя лицо, ощущая в такой красоте на глазах своих влажную соль. Каюсь я, не всегда собирал, не желая отнюдь расточать, и теперь запоздало познал, много пел я, пора замолчать. Я старался держать по прямой, невзирая на сложность пути, и таранил подчас головой то, что было бы легко обойти, и не знал, не хотел, не умел, как порою поладить с собой, или соленым столпом каменел, или плакал кровавой слезой. Я не ставил чины ни во грош, потому состоял в гордецах, высоко не летал, ну и что ж, но зато не ходил в подлеца. И когда на всемирном торгу кто трухой, кто душой торговал, слава Богу, я не был в долгу, никого не купил, не продал. Замерзая, старался согреть теплотою озябшей души, и готов был за всех умереть, не умея для каждого жить. Я присытился раем земным, надышался красотами всласть, и душа и страдалась одним, в этом рае так просто пропасть. Ах, какая луна поднялась, развивать непроглядную тень, и звезда, одиноко искрясь, говорит об иной красоте. как давно я мечтал, кроме звезд ни на что не взирать. Я свое на земле отжелал, мне теперь бы свое отстрадать. Я свое на земле отжелал, мне теперь бы свое отстрадать.
Чули смо Јеромана, Јеромана који пео Руси. A na početku emisije čuli smo Arvo Perta sa njegovog albuma Arbos, koga su on i direktor ECM firme ECM iz Minhena, Manfred Eicher, posvetili Andreju Tarkovskom, stavivši na njegov početak haiku stihove Zvono sa hrama staje, ali zvuk nastavlja da dolazi iz cvijeća. Jedna od ključnih tema filmova Andreja Tarkovskoga, osim često pominjanih analogija sa istočnjačkom umjetnošću u vizualnom izrazu, osim analogija sa baroknom filmskom strukturom zapadnom, opet s druge strane u vizualnom izrazu, jeste njegova religioznost ili njegova, kako on sam govorio, metafizičnost. Ovdje ćemo se pozvati na oca Stamatisa Sklirisa, jednog od velikih ikonopisaca Jelatske crkve i Bratskog Jelatskog naroda, a koji u knjizi koji je svojevremeno izdao Novosadski prostor 1994. godine pod naslovom Tarkovski u ogledalu, grčkoj knjizi sa nešto ne sa tri doduše ruska dodata intervjua i nešto dodane poezije Arsenija Tarkovskog, upravo one koja se navodi u filmu Ogledalo, izuzev pjesme Prvi susreti, Prvo stričanje. On govori o tome kako bi se moglo diskutovati o pravoslavnosti Tarkovskoga, međutim, odmah zatim on govori da je sva njegova metafizičnost, svi različiti načini njegove metafizičnosti, u stvari otpor prema onom racionalističkom i materialističkom sistemu iz koga je ponikao. Tako da se u jednom filmu, kao što je Žrtvoprinošenje, može istovremeno naći i njegova molitva, gospodnja, molitva Oče naš, a nakon toga njegovo sretenje sa vješticom Marijom kao jednaki na izgled načini da se spasi svijet. Međutim, upravo centralna ideja Tarkovskog koju on provlači od Ivanovog djetinjstva, ali naročito od Solarisa pa sve do Žrtvoprinošenja, a to je spasenje svijeta. Kaže on u Solarisu, stid će spasti svijet, ispravljajući time Dostojevskog, ili bolje rečeno dopunjavajući, govoreći da je ljepota o kojoj je govorio Dostojevski da će spasti svijet, u stvari ljepota vrline, ljepota stida koji spašava svijet. Taj stid je znak njegove čežnje za spasenjem cijelog kosmosa, a drugo, sama činjenica da je on govorio o spasenju neprestano, on govori da je ipak osjećanje živoga Hrista bilo središnje osjećanje njegovog života, ali bezbrojni su jezici s kojima se on morao razračunati i obračunati da bi došao do njega. Zato i njegova sestra u razgovoru koji je također upućen nama ovdje na Cetinju, koji smo odavde vodili sa njom, kaže da se on mnogo mučio i da njegova potraga bila duga i komplikovana, ali i on sam pred kraj svoga života kaže da jedino u crkvi ima smisao bilo što što se radi. I Andrej Tarkovski je sahranjen na pravoslavnom groblju u Parizu, još uvijek tamo počiva. On koji je cijelog života govorio da jedino u Rusiji ima smisla živjeti i jedino u Rusiji ima smisla raditi. Upravo o toj njegovoj religioznosti, o njegovom nastrojenju govori činjenica da je on Andrejem Rubljovem pronašao svoj pravi jezik i nimalo slučajno u ključnom momentu Solarisa, kada glavni njegov junak počinje svoje kajanje, on ga počinje pred ikonom Svete Trojice, a u ogledalu, u njegovom autobiografskom filmu, opet se u ključnom trenutku dječakovog života iza vrata pojavljuje plakat, opet za Svetu Trojicu, Andreja Rubljova. I na taj način se Sveta Trojica, središnji događaj u ruskoj istoriji, ne zaboravimo da je vraćao u život Rusije i Rusa kao naroda. Ne zaboravimo da je Sveti Sergij Radonjiški prvi počeo da posvećuje crkve po Rusiji Svetoj Trojici, govoreći da bi se u njima sabralo sve što je razjedinjeno i sve što je srušeno, da bi se obnovilo, jer u tom trenutku se Rusija obnavlja, okupljuju se ruske zemlje i vrlo brzo nakon toga će Ivan III. Da sebe proglasi samodržcem i nasljednikom Romejskog cara. Upravo tako i danas, kada se Rusija nalazi pred koristim iskušenjem pred kojim se nalazila u oči mongolske najezde, Sveta Trojica se vraća u punotu života Rusije, i to na neobičan način, na onaj na koji ga je posvjedočio i Dostojevski u 19. vijeku. Naime, kao što je roman bio nova forma i nov oblik za pravoslavlje, a Dostojevski je posvjedočio da se u njemu može pravoslavstvovati i bogoslavstvovati i spasavati, tako je i Tarkovski svojim jezikom i u svoje vrijeme filmom posvjedočio da je film Bogom prizvani medij za osveštanje i za medij spasenja, kao i sve drugo Bogom dano, a njegov ogromni dar je prvi to posvjedočio vaskolikom svijetu u 20. vijeku. U Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, kada govorimo o Tarkovskome i njegovom mediju, nesumnjivo da isto mislimo za ovaj medij o kome se govori, a to je za punotu oblika svih umjetnosti, jer je to je pop muzika koja u sebi sadrži i glas i govor i muziku i pokret, ona je, koja je zamišljena kao antiliturgija i pseudoliturgija i paraliturgija, ali se nesumnjivo silom Božjom upisanom u svaku dušu ljudsku kreće kao ka svom pravom prizvanju, i najbolji među ljudima i u njoj se obraćaju, kao što su oni koji pune manastire po Sjevernoj Americi, kao što su oni koji se sredinom 80-ih ovdje kod nas ukrenuli živome Hristu, kao što su bjesovi koji su nestali onog trenutka i prestali biti bjesovi onog trenutka kada su ispovedili Hrista. Andrej Tarkovski je jedan onaj od onih koji je sazdavao takvo stanje, koji je pokazivao put i koji ga je pokazivao na najtežem mjestu i u najteže vrijeme, koji je na strašnom mjestu postojao na onaj način na koji je mogao i na onaj način na koji je umio, i njegovo nasljeđe upravo jeste nasljeđe tog strašnog postojanja i beskompromisnosti na koji je osuđen svako onaj ko svoje duši i svoje savjesti polaže dug onome što stvara.
Djeca apokalipse.
Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, povod ovog našeg razgovora je knjiga koja je skoro izašla iz Zavarčka kuća Prometeje, izdala knjigu Tarkovski. Marina Tarkovski je priredila, jel, napisala sve to, a vi ste preveli. Pa zanima me kako je došlo do uopšte toga da vi prevodite tu knjigu.
Pa sasvim slučajno, ja sam tu knjigu dosta davno dobila na poklon iz Rusije i imala sam je u ruskom izdanju i čitala je, s obzirom da su ljudi koji su mi je poklonili znali koliko ja poštujem Tarkovskog. I sticajem okolnosti tako nekako mi je palo na pamet nakon što sam je pročitala da bi bilo zanimljivo da jugoslovenska publika filmska koja voli i poštuje Tarkovskog treba da zna na koji način je on radio, a taj zbornik koji je Marina Tarkovska napravila je vrlo zanimljiv jer u njemu pišu priloge svi ljudi gotovo koji su sa njime radili, da li kao glumci, scenografi, snimatelji, montažeri i tako dalje. I eto, tako sam posle toga uspostavila kontakt sa Marinom Tarkovskom u Moskvi, tražila dozvolu za prevod, dobila je, prevela knjigu i tek onda ovde u Jugoslaviji tražila izdavača koji je zainteresovan da je izda. Na svu sreću, Promete i Jugoslovenska kinoteka koji zajedno sarađuju upravo na tim filmskim knjigama iz filmskog žanra su smatrali to vrlo zanimljivim materijalom i tako smo se našli da ta knjiga izađe ovde u Jugoslaviji.
Predivno. Kažite mi kako je to, da ne govorim baš ja o tome, pa slušalcima i uopšte ovako ljudima koji će čuti ovaj razgovor, da nam u par tako rečenica kažete iz čega se sastoji knjiga.
Pa Marina Tarkovska je krenula jednim hronološkim redom u toj knjizi i tako i napravljen taj zbornik. Naime, počela od nekih početaka njegovih, od njegovog ranog detinjstva i od ljudi koji se sećaju njega iz tih prvih njegovih dana života i školskih dana koji su pravili priloge, a onda posle toga hronološkim redom kako su snimani njegovi filmovi pojavljuju se ljudi koji su sa njime sarađivali, tako i prave priloge u ovoj knjizi i vrlo je zanimljivo za čitaoca, čak i običnog, ne mora ni da poznaje mnogo filmove Tarkovskog, može puno toga da sazna o načinu na koji se stvaraju uopšte u principu bilo gde filmovi, koji su to problemi sa kojima se filmski ljudi, stvaraoci sudaraju, kako ih rešavaju. Knjiga je protkana čak i nekim vrlo zanimljivim anegdotama, nekim podacima. Naravno, za one koji vole Tarkovskog ima dosta pojašnjenja stvari koje su bile mistifikovane i u Sovjetskom savezu tadašnjem, pa i svuda dalje širom Evrope, kada su se njegovi filmovi viđali, zašto je završetak Andreja Rubljova takav kakav jeste, zašto je Stalker recimo u tom nekakvom zelenkasto smečkastom tonalitetu prikazan, šta to znači, šta se dešavalo i kako se dešavalo. I mislim da možda bi zanimljivo bilo ono što je Jusov napisao, koji je bio njegov snimatelj u prva tri filma koje je on uradio, ili recimo Solonjicin koji je igrao Rubljova u Andreju Rubljovu. Tu je Natalija Bondarčuk koja je isto tako igrala u Solarisu i koja piše o tome koja je bila metodologija rada njegovog sa glumcima, što je vrlo zanimljivo i pa čak i za naše jugoslovenske glumce. Naravno, oni imaju iskustva sa različitim režiserima, ali dosta toga ima zanimljivog. A onda je poslednji deo ove knjige ono što se dešavalo nakon što je Andrej Tarkovski otišao iz Sovjetskog saveza. Naravno, niko ne smatra od svih autora da je on bio disident, iako se dosta toga priča o tome i po Evropi, da je on otišao iz Sovjetskog saveza bez želje da se vrati nazad. Nije otišao tako, on je otišao u Italiju da snimi Nostalgiju u italijanskoj koprodukciji sa željom da se vrati, pa je došlo do sukoba. E sad, tu posle toga govore glumci koji su igrali u filmu Žrtvovanje, Edval, Volter, Fieldwood i Newquist i Josephson, Erland Josephson. Vrlo je zanimljivo i knjiga se završava sa tekstom Ebo Demanta u potrazi za izgubljenim vremenom, koji je u stvari dokumentarni, njegov dokumentarni film o progonstvu i smrti Andreja Tarkovskog u inostranstvu. On je, koliko znate, pretpostavljam da mnogi to znaju, živeo vrlo kratko, samo 54 godine. za tih 54 godine uspeo je 7,5 filmova da snimi. To polovinu je zovu njegov film Valjak i violina, koji je prvi bio njegov u stvari ispitni film. Dakle, mislim da čitaoci mogu puno toga saznati o tome kakav je njegov odnos bio prema umetnosti, prema filmu, čemu je najviše polagao pažnju u svojim filmovima. Zanimljivo je to što se u par tekstova pojavljuje da mu je pre svega bio vrlo zanimljiv zvuk i da je insistirao na tome da zvuk mora da bude jako dobar. Čak je tvrdio da prvo ono što dopire do gledaoca to je zvuk, a ne slika. Slika je u drugom planu. Pravio eksperimente razne, ljudi se prisjećaju da su sedeli sa njime u društvu i da su probali kako je to, kakav je zvuk mleka kada pada na pod ili kakav je zvuk vode ili različitih moneta, metalnih novčanica iz različitih država, da svaka ima svoj nekakav zvuk. Dakle, ima dosta zanimljivih tih kurioziteta u ovoj knjizi. Razotkriva se njegova ličnost sa različitih strana, a najviše se govori o tome koliko je on u stvari imao problema u tadašnjem Sovjetskom savezu da uopšte snimi te filmove. Pretpostavljam da je zanimljivo i za jugoslovensku čitalačku publiku da zna da je u svakom od njegovih filmova, pošto su morali u to vreme da prolaze neke različite instance komisijske, tražene su ispravke određenih scena, bilo je tu 25 do 30 različitih primedbi koje on morao da ispoštuje većim delom ako je hteo uopšte da film bude pušten u filmske sale. I možda to recimo meni kao njegovom poštovaocu i poznavaocu njegovih filmova je bilo zanimljivo da razmišljam o tome kako bi ti filmovi izgledali da nije bilo tih ispravki. Znamo kakav je Sovjetski savez u to vreme njegovog života bio i koliko jesu bili strogi u svemu tome što se tamo prikazuje i što izlazi u Evropu. Dakle, to je ovako jedan ukratko prikaz knjige. Osim toga, zanimljivo je da tu se pojavljuje i tekst Akire Kurosave i još nekih autora, ruskih autora, što je Marina Tarkovska zamolila da se pojavi u jugoslovenskom izdanju, a nije bilo u ruskom izdanju. Znači, i sa te neke strane jugoslovenska publika ima potpuniju sliku o životu i radu Andreja Tarkovskog.
Da, kažete mi, da li ste se vi sreli možda sa Andrejom, ne?
Ne, nažalost nisam, jer je Andrej umro 29. decembra 86. godine, ali sam imala sreću da upoznam njegovu rođenu sestru koja, bar u dosta tekstova se i u ovoj knjizi to može se pročitati i videti između redova, Marina je bila njegova večita inspiracija. On je strašno voleo kao svoju mlađu sestru i dosta toga u njegovim filmovima na neki način je ili inspirisano njom ili posvećeno njoj.
Da.
Vrlo su zanimljivi, čak su ovako, sad ja dobro recimo Andreja sam videla na fotografijama, ali čak njih dvoje jako liče jedno na drugo i imaju tu neku psihološku osnovu zajedničku, naravno, pošto su brat i sestra. Ona sa velikom ljubavlju priča o njemu i sa velikim poštovanjem. Vidi se da su bili u vezi, čak i pričala mi je da su bili u vezi nakon što je on otišao iz Sovjetskog saveza, iako je to bilo dosta bolno i teško za celu njegovu porodicu, za majku i za oca, za nju, za sina i suprugu koji su jedno vreme čak i bili ostali u Sovjetskom savezu. On je jedva uspeo nekako da se izbori da oni dobiju dozvolu da izađu i da mu se priključe da budu zajedno sa njim. Tako da, eto, to su neke zanimljivosti koje ja znam o njemu.
Da. A kažite mi, ja sam ovako samo prelistala knjigu, nisam još uvek uspela da je pročitam, ali na primjer, u filmovima njegovim pojavljuje se ime Larisa Tarkovskija. Na primjer, u knjizi koju je njegova sestra tako napravila, to ime nisam srela, pa ili ima nekog posebnog razloga za to?
Ne, pominje se ime, to je njegova druga supruga. Naime, prva je bila Irma Tarkovska, koja je glumica i koju znaju u Sovjetskom savezu. Larisa Tarkovska je bila njegova druga supruga, ona još uvek živi u Parizu, tamo je ostala nakon što je Tarkovski umro, jer on je umro u Parizu. Nema razloga, ne znam da li postoji neki poseban razlog zbog čega ona lično nije ništa pisala o Tarkovskom, ali ni Irma nije ništa u ovom zborniku napisala, pretpostavljam, to su neki porodični njihovi odnosi u koje ja sad ne bih mnogo ulazila, ali se pominje kod nekih autora. Oni, naime, kad pričaju o njihovim susretima, pominju da je Larisa bila prisutna, da su bili kod njega u kući, da su nju vidjeli i tako, mislim, tako da Larisa nije neka mistifikacija ili nešto, to je jednostavno njegova druga supruga koja ni nije bila iz filmskog sveta, usput budi rečeno.
Znate li nešto o Andrejovim planovima pred smrt, koji su bili?
Pa to je nešto što ja znam, što je vrlo zanimljivo. Slučajno sam bila nemi svedok, sticajem okolnosti toga. Vrlo je zanimljivo, Andrej Tarkovski je naime u jednom momentu hteo da dođe u Jugoslaviju i on je poslao pismo krajem 83. početkom 84. Nemojte me sad držati za reč, nadam se da mi niko neće zameriti, ti studentski dani kod nas uvek malo pomešani, kad se šta dogodilo, ali se sećam da je poslao pismo na Beogradsku akademiju pozorišnu i molio da bude predavač na jednom od kurseva za studente filmske režije. Naime, već tada je bilo vrlo jasno da on iz Italije ne može da se vrati u Sovjetski savez i pokušavao je da nađe neku zemlju u kojoj će verovatno biti bliže Sovjetskom savezu. Zašto i zbog čega i kako nije došlo u stvari do toga da je Andrej Tarkovski došao na Beogradsku akademiju, sada ne bih pričala. Bile su tu neki različiti interesi, varijante šta je bolje za studente akademije, da li da slušaju Tarkovskog ili nekoga drugoga, tako da su došli neki drugi predavači iz inostranstva, što u svakom slučaju jeste puno značilo za tadašnje studente akademije. Jedino što je to žao bilo nama studentima što Andrej nije tu. Mi smo možda negde, ja mislim da je 82. na festu prikazan njegov stalker, sećam se da smo mi svi bili u filmskoj sali na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, prepuna je bila sala, pri tome ujutru u 7 bila projekcija, što je gotovo nezamislivo da mladi budući umetnici ustanu tako rano, ali smo svi otišli da gledamo taj film i bili smo oduševljeni njim kao jednom velikom alegorijom. E sad, Andrej je posle toga pokušavao još da li da ostane, bila je varijanta, on je jako voleo Italiju, ali u Italiji nije mogao da radi, pa je bila varijanta i Engleska, onda je na kraju u Švedskoj uradio film, poslednji svoj film, Žrtvovanje, i to je faktički neki njegov testament na filmu koji je ostavio svom sinu. Inače, i u ovoj knjizi se na dosta mesta, kod dosta autora vidi da ta nekakva tajanstvenost, nekakvo proročanstvo, veze sa mistikom, da je stalno postojala kod Andreja Tarkovskog i da on jeste unapred predosećao jako puno stvari. Neki od autora mu naravno u ovoj knjizi zameraju da je uzeo na sebe ulogu Mesije i da to nije imao pravo da uradi, ali većina njih kaže da on jeste u stvari bio u pravu i da je dosta toga što je on u svojim filmovima pokazao se posle toga i obistinilo na neki način. Pa tako se pominje ubistvo Ulfa Palmea koje on predvideo u svom filmu Žrtvovanje, samo vrlo kratko vreme, jedno 6 meseci nakon što je snimljena scena, upravo na tim stepenicama je ubijen Ulf Palmea, takva jedna scena i postoji u Žrtvovanju. Da je tu sad recimo mi umetnici možemo da raspravljamo o tome ima li to nekakve veze ili nema, da li je to neko predosećanje ili bilo šta, ali Andrej očigledno da jeste imao to u sebi i da je bio vezan za to.
Vesna, proste, ja se uključujem u razgovor.
Da.
Mislite li da je Tarkovski stvarno preobrazio film?
Da je Tarkovski?
Preobrazio film.
Mislim da jeste. Da je on dodao filmskom jeziku nešto što pogotovo u Sovjetskom savezu ranije nisu imali filmski režiseri, ali isto tako je ostavio jedan veliki pečat u svetskoj kinematografiji, jer njega možete staviti u red sa Fellinijem, Bergmanom, svim drugim ostalim velikim autorima koji su pravili filmove koji nisu bili komercijalni, ali koji su nas terali da nakon što izađemo iz filmske sale da ostanemo zapitani na nekim stvarima ili da pokušamo da damo odgovore na nešto. Dakle, mislim da jeste uticao. Ja lično sam jako vezana za Stalkera, taj njegov film Alegoriju, koji je svaki put kad ga gledam, a već ne znam koliko puta sam ga do sada gledala, svaki put nalazim nešto novo u njemu.
A recite mi ovako, bilo je govora o tome, stvari bilo je mnogo priča o tome šta će biti novi projekat Andreja Tarkovskog nakon prinošenja. neki, čini mi se da je on birao, ako se ne varam, između Petra Pana i Hamleta, da bi na kraju izabrao scenariju za iskušenja Svetog Antonija Velikog.
Pa ja ne znam, pravo da vam kažem, ti podaci se, ja nisam nigde našla na podatke o tome, ali znam da je jako mnogo razmišljao o Dostojevskom, da je hteo da radi idiota njegovog. Bila je u stvari jedna varijanta Hamleta, on nešto jeste hteo da uradi, ali je planirao i Borisa Godunova, planirao je
To je, čini mi se, htio kao operu da radi Godunova.
Pa Borisa Godunova, on jeste nešto radio u Engleskoj kao operu i to jeste postavljeno, dirigent je bio, ne mogu se sada setiti njegovog imena, Abado, italijanski dirigent je bio sa njime u Engleskoj i oni su to uradili, ali on je to pre svega hteo da uradi na filmu, pa je to bio kompromis u jednom momentu, da s obzirom da nije imao šta drugo da radi, onda je postavio tu operu. E sad, on je imao tu još dosta tih nekih planova koji su dosta bili krupni, koji su uglavnom bili vezani za rusku klasičnu književnost. To je ono što je on hteo da postavi, da u stvari da režira filmove na te teme.
Da, tu je bio zapitan nad ruskom sudbinom istorijskom.
Jeste, apsolutno, i on je stalno ponavljao da umetnik mora ostati u Rusiji. Čak u jednom momentu jedan od autora raspravlja o tome da li je on zaista bio disident ili je sticajem okolnosti prinuđen bio da izađe iz Sovjetskog saveza, i citira njegove reči da bez obzira koliko je umetniku teško u Sovjetskom savezu, mora ostati tamo, živeti tamo i raditi tamo, jer su tamo njihovi koreni, jer je dokazalo se u stvari da se uklopi u ovu zapadnu Evropu i da mu je ona, bez obzira koliko je bila fascinantna u početku i zanimljiva, da mu je na kraju bila teret.
Da, to je nam, i nama govorio ovdje Nikolaj Burljaj kada nam je bio gost. Mislim da se o njemu i radi ovdje u tom tekstu o kome govorite. Ali mislim, da li se, nekako se čini da je upravo u tome vezivanje za svoje korijene i veliki doprinos Tarkovskoga cijelom filmu.
Apsolutno, da.
Film je nekako iskorijenjen medij, barem je bio do Tarkovskoga.
Pa, znate kako, svaki umetnik u stvari mora da crpi iz nekih svojih korena, osnovnih korena, mora da crpi inspiraciju za filmove. Zato mi na jedan način doživljavamo Bergmana, na drugi način Tarkovskog, na treći Fellinija, jer svi oni u stvari crpu iz svoje neke tradicije i svoje kulture u kojoj su rođeni i odrasli, crpu teme koje će obraditi, način na koji će obraditi. Vrlo je zanimljivo ovde u knjizi Krzysztof Zanussi isto ima svoj jedan tekst u kome priča o tome kako su on i Andrej Tarkovski bili u Americi. U jednom momentu na nekom razgovoru su ga pitali gledaoci šta je za njega sreća, i on je naravno o sreći pričao u duhu pravoslavlja i o tome da se dostiže nekakvo blaženstvo, da nije sreće imati automobil, kuću i ne znam nija. Ljudi su ostali začuđeni u Americi ne znajući kako on može da bude zadovoljan, a da nema ništa od materijalnih stvari koje jesu po zapadnim kriterijumima merilo sreće. Dakle, Andrej kaže, čak je Andrej bio začuđen i rekao, kako mi to pitanje postavljate, sreću mora naći svako u sebi. Znači, to je ono što jesu bili neki Andrejovi koreni, i to sam ja i sretala kod dosta drugih ljudi, drugih stvaralaca u Sovjetskom savezu, koji se baš ne snalaze najbolje i kad odu inostranstvo i radu inostranstvo, odu samo toliko da bi zaradili nešto novca da mogu da žive ponovo u Sovjetskom savezu, odnosno sada u Rusiji, ali se vraćaju nazad jer osjećaju da su tamo njihovi koreni.
Barem najbolji među njima.
Pa najbolji, dobro, ja se tu pričam i o baletanima i o režiserima i ne znamo, čak i o književnim stvaraocima koji ustaju da izdaju svoje knjige u inostranstvu, da se prevedu, ali se opet vraćaju kući. Oni jesu svi jako vezani za tu Rusiju veliku i ogromnu, takva kakva jeste. Ona ima neverovatnu snagu, ja mislim da je to upravo za njih inspiracija.
Pa jeste, čak jedan Edward Limonov, koji je bio sam fasciniran Warholom kada je stigao u New York, vrlo brzo se vratio nazad.
Da, to, njima je to zanimljivo da odu da vide i da dožive to što se dešava tamo negde na zapadu. Zanimljivo im je utoliko što imaju možda financijski problema mnogo većih nego što negde drugde imaju stvaraoci, iako stvaraoci svuda manje više imaju tih problema, ali se vraćaju nazad jer inspiraciju ne mogu da nađu u tim drugim zemljama u kojima se obreno.
Dobro, Vesna, zaista nam je drago što smo se ovako, da kažem, lepo ispričali.
Pa nadam se
da. Ja bih voljela, ja sam, nadam se da će možda biti prilike, pa ovaj, eto i da dođete.
Svakako ćete nam biti gost jednom na...
Pa hvala vam na pozivu.
Ne samo povodom Tarkovskoga, već se nadamo da će negdje u proljeće doći Nikolaj Burljajev. Sa svojim filmovima, tako da računajte da ste tada ne pozvani, već domaći ovdje.
Hvala vam na poslu. Ovo mi je zaista prijatno. Volela bih i sa njime da imam prilike da razgovaram, jer ja sam ga samo u filmovima videla, ali ovako razgovarati sa čovjekom koji puno toga zna, vrlo je zanimljivo. Drage volje, ću prihvatiti vaš poziv i doći kad mi javite. Kad treba da se pojavim tamo.
Dobro, znači, dobro došli.
Bolje vas našla.
S Bogom.
Prijatno.
Doviđenja.
King Crimson, britanska grupa s kraja 60. i početka 70. Prva je u stvaranju muzike primijenila isto barokno načelo kojeg je primijenio i Andrej Tarkovski, ono barokno načelo koje je išlo već ka visokim avangardama, prema kojima je doduše Andrej Arsenijević uvijek imao i barem usmeni otklon, govoreći da svako istraživanje u umjetnosti poriče, a da je umjetnik uvijek svjedok svoje istine o svijetu i da je onaj dar koji je dobio od Boga u stvari njegov usud, ono što on mora neprekidno da daje ljudima. King Crimson su otprilike pjesmu Epitaph sa svoje prve ploče na dvoru Grimisnog kralja snimili u isto vrijeme kada i Andrej Tarkovski svoj film Solaris, bavići se isto tako temeljnim pitanjima ljudske duše. Ja znam da ću sutra plakati, kažu Robert Fripp i njegovi muzičari u pjesmi Epitaph, onako kako plače povratnik sin, bludni sin, povratnik ocu u, na kraju Solarisa. Ogledalo, postim koju slijedo posle Solarisa, protkan je poezijom Andrejevljevog oca, koji govori sam veliki poeta Arsenij Tarkovski, koji će nadživjeti sina tijelom, ali ga će stvari sinovljiva sin, smrt otvarati njegov grob, pa ćemo čuti pjesmu koja govori upravo o katastrofičnom vremenu Prvog svjetskog rata, još nismo ratovali protiv Germanije.
Djeca apokalipse.
Još nismo ratovali protiv Germanije. 13. je godina tekla, sporo i svečano. Bolovahu od kući od neznanja, komanije, kao od žeđi, palme u pustinji pješčanoj. Majka je mirisala na špirit i cvijeće čisto. Plašt na ormanu pješe na vješalici damskoj i sve je moje, tužno i blaženo djetinstvo u gorećem špiritu i ljubičici palmskoj. Još vidim oca koji ko sibirski robijaš Garibaldija i Hercena pod laktom razmatra. Iz grada prašnog miris vanile se probija, a iz predgrađa vonja na konjski znoj i katran. Činilo se da domaćini ove kuće i gajeva ostaju vječno ono što bješe predratna Evropa, da nije bilo, nema i neće biti Sarajeva, i ko zna gdje se glase zvuci mazurskog topa. Thank you.
Djeca apokalipse.
Razvoj današnjeg svijeta odvija se na čisto materijalnom planu. Savremeno društvo kreće se u empirizmu i konačno bez ikakve duhovnosti. Ako posmatramo stvarnost kao vidljivi i materijalni poredak stvari, od njega onda ne možemo očekivati drugo nego obične stvari koje možemo dohvatiti rukom. Od tog momenta, ukoliko čovjek sreće isključivo empirijske činjenice, bilo na društvenom planu, političkom, tehničkom ili planu življenja, rezultati mogu biti samo užasni i život postaje nemoguć, jer nemoguće je živjeti bez razvoja duhovnosti. Čak i najveći grubijan može to shvatiti ili u najmanju ruku osjetiti. Čovjek gubi svoje razloge za život jer se njegov univerzum smanjuje i jer nestaje njegova usklađenost. Upravo polazeći od ovih razmišljanja, odlučio sam da snimim žrtvoprinošenje. Način da se ponovo uspostavi normalan odnos prema životu je da se uspostavi odnos sa samim sobom. Zato je potrebno postići nezavisnost u odnosu na stil materijalnog života i time provjeriti svoju sopstvenu duhovnu bitnost. U ovom filmu ja prikazujem jedan od aspekata te borbe ako živite u društvu, a taj aspekt je hrišćanske koncepcije samožrtvovanja. Onaj koji nije nikada upoznao taj osjećaj, tu želju, po mom mišljenju, prestaje biti čovjek. Približava se životinji i postaje čudan mehanizam, eksperimentalni objekat u rukama društva i vlade. Sa druge strane, ako postigne svoju moralnu autonomiju, čovjek u sebi pronalazi sposobnost da sebe podnese kao žrtvu nekom drugom. Svemu, pod sazrcanjem ja podrazumijevam to što rađa umjetnički oblik ili pak misao koju mi formiramo u sebi u umjetničkom obliku. To je sve potpuno individualno. Umjetnički oblik, smisao umjetničkog oblika, može proisticati samo iz posmatranja. Ako se ne zasniva na sazrcanju, umjetnički oblik se onda zamjenjuje simbolom, to jest onim što se može objasniti razumom, i tada umjetnički oblik ne postoji, jer on više ne odražava čovječanstvo, svijet. Autentičan umjetnički oblik treba da izrazi ne samo traganje nesretnog umjetnika sa njegovim ljudskim problemima, sa njegovim željama i potrebama. On treba da odrazi svijet, ali ne svijet umjetnika, već put čovječanstva ka istini. Prosti osjećaj kontakta sa dušom, koja je negdje tu, iznad nas, ali ovdje, prema nama živi u dijelu, dovoljen je da se dijelo ocijeni kao genijalno. U tome je istinski pečat genija.
Večeras su 20 sati, nastavlja se i završava 8 dana Tarkovskog na Cetinju razgovorom o dijelu i pre svega ličnosti Andreja Arsenijevića, začetom u Rusiji 1932. godine, a čije tijelo danas počiva u Parizu, čekajući sveopšte vaskrsenje, a ono koje je onako svjedočio, naročito svom Andreju Rubljovu, cijeloga života, a svojim riječima, kako smo čuli sada upravo iz njegovog posljednjeg intervjua i posljednjih nastupa povodom žrtvoprinošenja, evo do samo svoje končine, govoreći kako danas ljudi u stvari treba da grade ono što je veće od njih, treba da grade hramove, postojeći tamo, tako nerukotvoreni hramovi Božiji. O tom aspektu možda najdublje govori tekst Bogdana Lubardića, asistenta na Teološkom fakultetu u Beogradu, objavljen svoje vremena 1983. godine u časopisu Logos, koji izdaje sam Teološki fakultet u Beogradu, o analizi one scene iz Andreja Rubljova kada Andrej, njegov učitelj i satrudnik Danilo Černi stoje pred tek zazlačenim žitom u kome se čuju bezbrojni insekti koji na način kako nam zvuk dočarava da se zlati sve iza njih, iako je film crno-bijeli. U analizi te sekvence možda je najbolje sabijena sva ikonologija Andreja Tarkovskoga, ona ikonologija koja je danas njega učinila svjedokom njegove istine, a njegova istina je bio Hristos živi, raspeti i vaskrsli, kome se Andrej približavao i na kraju života sa raspinjao i sa vaskrsavao sa njim, da bi nama predao on tu svoju istinu, da bi nama predao istinu potrage i istinu naloženja živoga vaskrsloga Hrista. Za kraj ćemo čuti jednu od pjesama koje odaju nesumnjiv utjecaj Andreja Tarkovskoga, to je pjesma Dom, jedna od čestih tema Tarkovskoga, engleske grupe Depeche Mode, njenog albuma Ultra. Ali kada bismo pomenuli samo Larsa von Triera, koji kaže da je Tarkovski njegov najvažniji učitelj, i anegdotu kada je Lars von Trier prikazao doveo Tarkovskog i pokazao mu svoj tada film, Andrej je pažljivo odgledao, jer imao pažnju prema ljudima, i rekao mu na kraju: Lars, ovo je najgore nešto što sam u životu vidio. To samo govori o ličnosti velikog čovjeka, koji je znao i da takvom primjedbom oštrom ovaj čovjeka stvori velikog reditelja, koga će takva riječ cijelog života goniti da stvara. A kako nam je svjedočio Nikolaj Burljajev, koga ćemo skoro i čuti preko radija Svetigore, a nadamo se vidjeti na Cetinju, Andrej je bio mnogo više od običnog režisera, on je sobom rađao one koji danas nose duhovni preporod Rusije.
Djeca apokalipse.
Ovo je pjesma iz pogrešnog kraja grada, gdje me za zemlju vezuju najsamotniji zvuk, koji bije iznutra i prikucava me za tlo. Ovo je zapis sa najpraznije scene, kavez ili najteži krst ikada napravljen, mjera najsmrtonosnije zamke ikad postavljene. Hvala ti što si me doveo ovdje, što si mi pokazao dom, što si mi ove suze pretvorio u pjesmu. Najzad sam shvatio da ovdje pripadam. Vrelina i čaršavi mučno slatkog mirisa lijepe mi se za listove i stopala i ja se davim u vremenu u ritmu očaja. Hvala ti što si me doveo ovdje, što si mi pokazao dom, što si ove suze pretvorio u pjesmu. Najzad sam shvatio da ovdje pripada. Osjećam da sam kod kuće. Trebalo je da to znam od prvog daha. Gospod šalje jedinog pravog prijatelja koga zovem svojim. Zahtijeva da u buduće budem bolji. Pomaže slavni završetak puta. Hvala ti što si me doveo ovdje, što si mi pokazao dom, što si ove suze pretvorio u pjesmu. Najzad sam shvatio da ovdje pripadam.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Svetoga velikog mučenika Dimitrija Zaštnika grada Soluna, prestanice Makedonije. Bili smo zajedno sa Andrejom Arsenijevićem Tarkovskim, velikim svetlopiscem, prvim onim koji je pravoslavni duh unio u novi medij, zadat na početku vijeka, opravoslavljen negdje njegovim krajem, polovinom druge sredine 20. vijeka, i nadamo se da je njime taj proces tek počeo, a ovih 8 dana Tarkovskoga na Cetinju samo su početak filmskog programa, ako Bog da, Sveti Gore i filmske njene djelatnosti. Nadamo se da će on sobom poroditi nove Nikolaje Burljajeve, onako kako ih je to učinio u svojoj matičnoj Rusiji, što će nas ujediniti onako kako nas sve ujedinjuje Sveti Dimitrije. Sjećamo ga se na jednoj ikoni kako grli Svetog Kirila i Metodija kao djecu, kao male, i šalje ih među Slovene. Tako je Sveti Dimitrije sa Kirilom i Metodijem prošao i do Rusije i obišao je sve do žrtvoprinošenja Andreja Tarkovskog, u kojem se pojavljuje kao jedna od ikona u albumu koga na početku, monografiji koju na početku filma lista Erland Josephson, glavni junak filma, koji će na kraju da začuti i prepusti svome sinu po imenu Mali čovjek da po ugledu na učenika svetoga prepodobnoga Panva Jovana Kolova zaliva suvo drvo, najdajući da će niknuti iz njega plod, suvo drvo naših duša, zaliva blagodat Božja, a iz njega neprekidno rađa živi plod živoga Hrista.
Apokalipsa.
bilo je to 20. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Danas su sa vama bili i Romonah Jovan Ćulibrk, Stela Romić, Boro Ostić i Petra Smolović. Do sljedeće nedelje, s Bogom.
Poštovani slušaoci, danas ste pratili jednu emisiju iz arhive Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Naime, čuli ste 20. izdanje emisije koje je emitovano 8. novembra 1998. godine. A vas danas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Djeca apokalipse.